вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні у радіожурналі.
Нема дива, є дива. Про наголос в українській мові.
Крилате слово із стародавнього Риму.
Запозичення «за» і «проти».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Правильне наголошування слів є однією з найважливіших ознак літературного мовлення. Воно відіграє велику роль в оформленні думки, у звуковій організації слова, у його звуковій викінченості.
Наголос фонетично оформлює слово, відмежовує його від інших слів у реченні. Він може виражати також різні значення слова. Послугами наголосу користується і граматика, пише доктор філології Іван Вихованець.
Наголос може бути закріпленим за певним місцем у слові і вільним. Наприклад, у чеській мові завжди наголошується перший склад, у польській – передостанній, у французькій – останній. Українській мові, як і російській та білоруській, властивий вільний наголос, тобто такий, що не закріплюється за постійним у всіх словах місцем, а може в різних словах падати на перший, другий, третій, четвертий склад «школа», «змагання», «молодий».
Наголос може бути нерухомим і рухомим. Нерухомий маємо тоді, коли його місце залишається незмінним при творенні граматичних форм слова. Парта, парти, партою, на парті. Бігаю, бігають, бігав. Великий, великого, великими. Рухомий наголос у межах того самого слова при словозміні пересувається з одного складу на інший. Весна, весни, працювати, працюю.
В українській мові фіксуємо чимало слів, які за своєю морфологічною будовою абсолютно однакові і розрізняються тільки наголосом. Різний наголос у словах іноді вказує на різні лексичні значення. Отож, нагадуємо.
Адресний – такий, що стосується письмового вітання кого-небудь з нагоди відзначення видатної події в його житті. І адресний – такий, що стосується місця проживання чи перебування кого-небудь або місце знаходження чого-небудь. Атлас – укладений за певною системою і виданий у формі альбома або книжки «Збірник географічних, історичних та інших карт». І атлас – шовкова або напівшовкова тканина з блискучою лицевою поверхнею.
Батьківщина – вітчизна, і батьківщина – спадщина від батьків.
Вітряний – характерний вітром про погоду, легковажний, пустий про людину. І вітряний, який діє силою вітру, про двигун і подібне.
Замок – укріплена споруда – з оборонними господарськими й іншими будівлями, звичайно, оточена високим кам'яним муром з кількома вежами, і замок – пристрій для замикання за допомогою ключа, застібка в намисті, браслеті, пристрій у деяких видів вогнепальної зброї для здійснення пострілу тощо.
Людський – гідний людини, людяний і людський – належний, властивий людині – пов'язаний з людиною.
Мука – мучення, мордування, гризота, тортури. І мука – розмелені, подрібнені зерна, борошно.
Наведемо цікаві приклади, у яких значеннєво різні слова розрізняються наголосом і вживаються в тому самому реченні. В землянку увійде її сивий не від муки, а від муки, тато, Михайло Стельмах. А я дивився. Попасти під замок, у замок до страхітної потвори я не боявся. Дмитро Павличко.
За допомогою наголошування інколи розрізняється і лексичне, і граматичне значення слова. Це велике розходження слів, що складаються з тих самих звуків. Такі слова належать до різних частин мови. Найчастіше наголосом визначаються іменники і прикметники, тотожні за звуками. Дорога – іменник і дорога – прикметник. Туга – іменник і туга – прикметник. Ось як поставив поряд іменник туга і прикметник туга поет Іван Драч. Яка ж у тім пригіркава, яка ж поленова сила була в тім трунку воєннім. Яка туга, туга і німа.
Граматиці найбільш до вподоби друга особливість українського наголосу – рухомість. Виділяються різні типи іменникового рухомого наголосу. Вони з граматичного погляду строго упорядковані. Один із них маємо в іменниках жіночого роду. Гора, вода, роса, земля, весна, зима, коса, пора. У цих словах тільки наголос вказує на форму родового відмінка однини – гори, води, роси, землі, весни, зими, коси, пори. І називного відмінка множини – гори, води, роси, землі, весни, зими, коси, пори. Щоправда, поєднання деяких іменників у множині з числівниками 2, 3, 4 руйнує цю закономірність. Порівняйте. Гори – дві гори, три гори, чотири гори. Весни – дві весни, три весни, чотири весни. Коси – дві коси, три коси, чотири коси.
Правильне наголошування слів відіграє велику роль у розмежуванні їх лексичних і граматичних значень, сприяє чіткому оформленню висловлюваної думки. Дотримання літературних норм наголосу надає мовленню органічної краси, високої естетичної довершеності. Отож, нема дива в тому, що і наголос вершить маленькі граматичні дива.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
А зараз «Крилате слово» за книгою Алли Коваль.
Сьогодні важко навіть сказати, скільки латинських слів і коренів причаїлося в різних термінологічних словниках, заховалося в таких звичних словах, як телефон, телеграф, телевізор, у назвах ліків, рослин і багатьох інших словах. Так, усі слова, що починаються на інтер, контр, ре, транс, екс, уже наполовину латиняни.
Є ще одна частина цієї латинської спадщини – крилаті слова. В них схоплено моменти чиїгось тріумфу чи поразки. В них шум багатолюдних форумів і глибока тиша філософських роздумів. Все те радісне й сумне, дотепне й повчальне, що наступні покоління взяли до вжитку.
Персона грата і персона нон грата, буквально бажана і небажана особа, у нашій сучасній мовній практиці вживається для характеристики ставлення до дипломатичного представника в тій країні, яка його приймає. Тоді він персона грата. Або не приймає. Тоді він персона нон грата. У переносному, нетермінологічному значенні особа, до якої ми ставимося прихильно чи неприхильно. Зо мною скрізь возяться так, наче я справді щось варт. Так що я тут персона грата. Михайло Коцюбинський.
Вислів «хліба і видовищ» був гаслом римської юрби, що жила на утриманні імператорів. До нас він дійшов завдяки сатирам одного з поетів стародавнього Риму Ювенала, який гнівно бичував жорстокого імператора, невігласів вельмож, лінивих порочних плебеїв, що вимагали від імператора хліба і циркових видовищ. З того часу сатиру називають «Ювеналів бич». В наші дні вислів вживають, коли хочуть показати чиєсь легковажне прагнення жити, не працюючи. Вимагач, егоїст пробивається, ось що страшно. Прибіг, поїв, дай грошей, біжу в кіно. бажання одне – хліба й видовищ. Олесь Гончар.
Слово «форум» було назвою площі в Римі, яка з VI століття до нашої ери стала політичним центром міста, де скликалися народні сходи, відбувалися суди та ярмарки. У переносному значенні «форум» і «місце для виступів» і самі значні повноважні збори.
Трибун, народний трибун. Так називаємо ми видатних ораторів, людей, які своїми промовами здатні повести маси на звершення великих справ. Це слово широко вживалося в Римі, так називалися захисники інтересів плебеїв, нерівноправного з патриціями населення Риму. Двері будинків трибунів ніколи не зачинялися. Кожен, хто потребував захисту трибунів, міг звертатися до них у будь-який час. Трибунів обирали на один рік. Вони мали право скасувати будь-яке розпорядження влади. Це так зване право вето. Вето забороняю. В наш час вето і крилате слово, і юридичний термін.
От ми й заглянули в життя і побут стародавнього Риму, ступаючи, наче по камінчиках, через струмок, по крилатих словах.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Поговоримо про запозичення.
Запозичення іншомовних слів є наслідком географічних, економічних, наукових, культурних та інших зв'язків між народами. Слова іншомовного походження є одним із шляхів збагачення лексичного складу кожної мови, зауважує професор Олександр Пономарів.
Проте запозичати треба лише тоді, коли мова не має власного лексичного позначення для якогось поняття. Часто густо в усному і писемному спілкуванні мовці вдаються до надуживання чужомовною лексикою через недостатнє знання словесного багатства рідної мови. Чужі слова не загрожуватимуть мові лише тоді, коли, як писав Володимир Самійленко, дотримуватимемося такого принципу – не цуратися чужих слів, але й не багати їх у нашу мову без міри.
Саме з тими випадками, тобто з бганням чужих слів без жодної міри, дедалі частіше маємо справу в наших засобах масової інформації. Замість того, щоб пошукати відповідного слова в далеко не бідній з лексичного погляду рідній мові, або надати відомій лексемі нового значення, семантично розширити її, люди бездумно тягнуть чуже. І вже замість «збут», «організація збуту» всюди чуємо і читаємо «маркетинг». Замість «вкладання капіталу» – «інвестиції». Замість «управління» – «менеджмент». Замість «керівник» – «менеджер». Замість «зв'язки з громадськістю» – транскрибований англійський вислів «public relations». Прикладів засмічення української мови зайвими чужими словами безліч.
Ініціатори збагачення нашої мови не зважають на її закони, зокрема правописні. Вводячи непотрібне англійське «саміт», верхівка, верх, замість усталеного дипломатичного вислову «зустріч на найвищому рівні», «зустріч верхівки», забувають, що в українській мові подвоєння приголосних у словах іншомовного походження, як правило, не зберігається, і пишуть «саміт» з двома «м», хоч треба з одним.
Перенасичення суспільно-політичних текстів словами на кшталт «аберація», «індокринація», «лібералізація», «менеджмент» суперечить основному призначенню засобів масової інформації – формувати громадську думку.
Ще один вибрик моди – беззастережне копіювання мови газет української діаспори. Зберігши материнську мову далеко від рідної землі, наші брати не могли не зазнати більшого, ніж в Україні, впливу навколишніх мов. Але чому ми замість давніх слів «посол», «посольство» мусимо вживати діаспорних «амбасадор», «амбасада»? Невже чиїсь примхи важать більше, ніж авторитет видатних митців українського слова? Мій брат у перших, маркіз де Пурверсе, посол при одному дворі, писав мені, щоб я їхала за границю на води. Іван не чує Левицький. Усі посли по московському звичаю з бородами у парчевих соболевих турських шубах. Панталеймон Куліш.
Назви країн ми здебільшого запозичаємо, а похідні від них творимо за допомогою власних афіксальних засобів. Наприклад, від Канада утворено канадець, канадський, як Полтава, полтавець, полтавський. Також Норвегія, норвежець, норвезький, Ісландія, ісландець, ісландський. Отож, немає жодних підстав при творенні іменника і прикметника від назви Канада запозичати ще й англійського наростка і запроваджувати слова «канадієць», «канадійський». Словом, перш ніж заводити щось нове і незвичне, слід добре поміркувати, чи таке вже погане старе і усталене. Досить часто до слів іншомовного походження додають зайве значення, оскільки мовці не цілком обізнані з семантикою запозичень. Скажімо, у словосполученнях «вільна вакансія», «захисний імунітет», «пам'ятний сувенір» перші складники зайві, бо вакансія – це вільна ставка. Імунітет – захисна реакція організму, сувенір – подарунок на пам'ять.
Коли у перебігу лексичного відбору чужі слова виявилися переможені власномовними синонімами, треба на це зважати. Наприклад, у сучасній українській мові частіше використовується вистава, а не спектакль. Майже зовсім вийшли з ужитку аплодисменти, поступившись оплескам. Тож шануємо оригінальні витвори рідної мови. Пам'яті товариша.
Тиждень тому відійшов у вічність наш друг і колега, талановитий актор і режисер, світла і добра людина Юрій Миколайович Дзюба.
62 роки відміряла йому доля. Чверть століття був він безмінним режисером нашого радіожурналу. Він умів і любив працювати з акторами, тонко відчував слово, інтонацію. Був наполегливим, вимогливим і водночас делікатним, толерантним і надзвичайно обов'язковим в усьому.
У фондах українського радіо чимало його радіопостановок, а ще він прекрасно читав вірші і грав веселого кота та інших звірят у передачах для дітей, а ще причудово співав на всіх наших святах. Ми пам'ятаємо твій голос, Юрку, і сумуємо разом з твоєю родиною.
Хай легко буде душі твоїй у небесному вирії. Царство тобі небесне.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик, 26, Київ 1-01-001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.